Tuhan dan Rabu. Apa kabarmu, Ibu di padang kelabu? Kudengar pagi lantunan rupamu tetap merdu.
Maafkan kami yang 105,9 FM Arden Radio. Kau masih mendengarkan Nightmare Side Intan Muda bersama Dimas. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan 3 cerita pilihan, kisah nyata dari Insan Muda yang sudah mengirimkannya melalui email di nms@ardenradio.com. Untuk kamu yang ingin share pengalamannya, bisa melalui email di nms@ardenradio.com. Dan selamat malam untuk Insan Muda yang sedang mendengarkan di studio Cipagansi 159 Bandung. Selamat malam juga untuk Insan Muda dimanapun kamu berada. Dan ingat, sekali lagi, jangan dengarkan Nightmare Side ini sendirian. Ini untuk kamu yang sedang berada sendirian malam hari ini, tolong usahakan ada yang menemani kamu, Insan Muda. Bukan apa-apa, karena banyak terjadi kasus dan kejadian ketika kamu mendengarkan Nightmare Side sendirian, itu terjadi gangguan-gangguan dari makhluk halus yang mungkin penunggu di tempat kamu berada malam hari ini. Jadi tolong usahakan, jika kamu sedang berada sendirian malam hari ini, carilah seseorang untuk menemani kamu. Jangan sampai mereka yang menemani kamu. Selamat datang di Nightmare Side, dan kita dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Mungkin adalah suatu karya yang wajib dikerjakan mahasiswa sebagai syarat untuk lulus di universitas. Semua mahasiswa wajib mengerjakannya jika dia ingin memiliki gelar tersebut. Dan hal ini sedang menghantui pikiranku sekarang. Namun ada yang lebih menyeramkan lagi, yang lebih menghantui aku dibandingkan dengan skripsi. Ya, sebuah kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan sampai sekarang. Atau mungkin seumur hidupku. Kejadian ini aku alami 3 tahun yang lalu. kejadian yang sampai saat ini mengganggu kenyamananku jika pulang ke rumahku. Namaku Ramdan. Aku tinggal di sebuah perkampungan kecil di daerah Teropong Bintang, Lembang. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di daerah Dipati Ukur, Bandung. Kini aku menginjak semester ke-9 kuliah di sana. Sudah telat sebenarnya untuk lulus normal 4 tahun. Mungkin aku kurang beruntung saja dibanding temanku yang lain. Sore itu, aku masih mengerjakan skripsiku yang hampir selesai di kosan temanku. Aku malas mengerjakannya di rumah. Selalu sepi soalnya. Hanya aku dari ibuku yang tinggal di rumah. Tak hanya itu, alasan lain aku mengerjakannya di kosan temanku itu karena lebih dekat dengan perpustakaan. Jika aku memerlukan sebuah referensi, akan lebih gampang di sana. Waktu pun berlalu. Aku berdiskusi tentang bahan skripsiku. Hingga lama-lama, aku pun mulai bosan. Untuk mengusir bosan, kami mulai bermain PS. Ya, lumayan. Sedikit meregangkan otak dan setumpukan buku yang tergeletak berantakan di sudut lantai. Kami pun bermain PS sampai malam, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Wah, bablas nih main game. Gua harus balik, kataku sambil bergegas membereskan semua buku-buku dan laptopku dan memasukkannya ke dalam tas. Temanku sempat menahanku untuk pulang karena sudah sangat larut. Namun, aku pun meyakinkan diri untuk pulang. Temanku mengantarku sampai gerbang kos. Dan dia selalu berpesan untuk hati-hati dengan tanjakan yang cukup ekstrim di daerah Cimbuluit yang sering aku lewati jika pulang. Aku mendekapinya dengan santai. Santai aja bro, motor gue baru diservis kemarin. Aman kok buat nanjak-nanjak gitu doang mah. Santai. Kalau ada apa-apa, tinggal geber, ya kan? Kataku sambil pamit pada temanku itu. Yuk, duluan, thank you brad. See you. Jalan malam itu nampak sepi. Hanya ada beberapa mobil dan motor yang ada di jalan ini. Sampai akhirnya, aku memasuki jalan komplek yang harus aku lewati. Namun, pintu portal sudah ditutup. Aku lupa kalau portal ditutup jam 10 malam. Akhirnya aku harus memutar melewati sebuah rumah sakit. Dan sampai akhirnya masuk sebuah gang. Suasana gang ini nampak tak seperti biasanya. Sepi senyap. Bahkan hampir setiap rumah sudah mematikan lampu mereka. Aku sedikit heran dengan hal ini. Tidak biasanya di jam segini suasana sini masih sangat sepi. Bahkan aku tidak melihat warga di pos ronda yang biasa aku lewati. Aneh, gerutuku di dalam hati. Sampai tiba-tiba,
astaga!
Aku mengerem motorku dengan cepat sampai aku hampir terjatuh. Di tengah jalan yang kulewati itu, kulihat seekor ular dengan ukuran lumayan besar ada di depanku. Dan kini ular itu persis diam tak jauh dari depanku dan mulai mengangkat kepalanya. Aku sedikit takut dengan ular itu, namun tak lama kemudian ular itu pergi ke semak-semak yang ada di sekitar rumah warga itu. Aku menghela nafas panjang. Semoga itu bukan pertanda buruk, pikirku. Aku melanjutkan perjalananku dan sampailah aku di sebuah tanjakan yang menjulang ke atas, yang cukup membuatku agak sedikit merinding saat itu. Aku mulai memacu gas motorku dan memasukkan gigi satu. Dan motorku pun berjalan dengan lancar. Sampai...
kenapa nih?
Di tengah tanjakan... motorku mati mendadak.
Aduh, kenapa lagi sih nih motor? Padahal kemarin baru gue servis.
Kataku kesal. Aku melihat ke sekitar dan suasana nampak gelap. Hanya ada pepohonan besar di kanan dan kiriku dan suara-suara burung malam yang tidak karuan. Aku teringat pesan temanku untuk berhati-hati ketika melewati tanjakan ini. Ya, jadian kan mogok. Tapi mungkin bukan itu yang dimaksud temanku. Karena seketika saja aku merasakan hawa yang tidak nyaman di sana. Kulihat jam menunjukkan jam 12 malam lebih. Aku agak sedikit panik. Aku mulai menstarter motorku lagi. Tapi tetap saja motorku tidak nyala. Dan tiba-tiba,
adik mana, Ju?
Astaga.
Terdengar suara seseorang dari belakangku. Ketika aku tengok, berdiri seorang nenek tua di belakangku. Nenek itu memakai baju daster bercorak batik. Sebetis badannya kurus, rambutnya sudah putih beruban dan ikal. Kepala nenek itu agak miring sedikit, condong ke arah bahu sebelah kiri, dan matanya melihat ke arah aku saat itu. Aku pun menjawab pertanyaan nenek itu.
Ini nih, saya mau pulang.
Jawabku sambil sedikit terbata-bata karena kaget. Nenek itu mengangguk kecil. Dan dia tiba-tiba memegang bahuku. Lalu berkata,
Cuk, tolong nenek. mencari telinga nenek, cu.
Ketika aku pun tertentak dengan apa yang dikatakan nenek tadi. Dan tiba-tiba saja nenek itu tertawa sangat keras. Sambil sesekali berkata,
"Mamanya celi api. Mamanya."
Ya Tuhan, tiba-tiba saja dengan sangat cepat, entah hanya imajinasiku saja atau memang nyata, wajah nenek itu kini berubah menjadi sangat menakutkan. Matanya hampir mau keluar dan hidungnya bengkok dan terus mengeluarkan darah. Tangan kanannya memegang sesuatu dan mengangkatnya ke arah wajahku. Itu sebuah telinga. Nenek itu terus tertawa keras. Aku mencoba menyalakan motorku namun tak bisa. Aku terus menstarter motorku sampai seluruh tubuhku bergetar ketakutan. Akhirnya motorku menyala dan aku pun langsung pergi dari tempat itu dengan cepat. Sampai akhirnya aku tiba di rumahku. Sesampainya di rumahku, aku langsung mengambil air minum dan meminumnya dengan cepat. Tanganku masih bergetar karena aku masih takut dengan kejadian yang tadi. Ibuku pun bangun dan melihat keadaanku seperti orang yang ketakutan, dan dia pun bertanya. Aku mulai menceritakan kejadian yang aku alami barusan pada ibuku. Ibuku nampak kaget. Dan sampai akhirnya dia bercerita kalau tadi sore ada sebuah kecelakaan sepeda motor di tanjakan itu. Dan korbannya adalah seorang nenek tua. Tubuhnya mengenai aspal dan terseret ke bawah. Aku menghela nafas panjang. Ibuku menenangkanku. Aku mulai sedikit tenang malam itu. Namun aku tahu. Dan aku yakin. Menurutku, yang aku lihat tadi itu bukan nenek tua yang meninggal saat kecelakaan. Tapi itu sesosok jin yang menyerupai nenek itu. Ya mungkin jin penunggu tanjakan itu. Karena setahuku dan menurutku, pada dasarnya orang yang sudah meninggal tidak akan bisa menghantui atau mengganggu manusia. Hanya jin dan setan yang melakukan itu dan menyerupai orang-orang yang sudah meninggal. Dari kejadian itu, aku tidak pernah lagi pulang di atas jam 9 malam. Dan selalu ketakutan jika melewati tanjakan itu.
Namaku Nadia. Ini adalah pengalaman pribadiku. Cerita ini berawal ketika aku sering berselancar di dunia maya. Aku aktif di satu web komunitas terbesar di Indonesia. Setiap hari kegiatanku di kala waktu senggang, yaitu membaca thread-thread postingan dari member-member di komunitas tersebut. Lumayanlah untuk membunuh waktu agar tidak bosan. Suatu hari, aku membaca sebuah postingan yang berisi tantangan. Tantangan tersebut mengukur seberani apakah kita bila diperdengarkan suatu suara yang konon bisa membuat manusia histeris, traumatik, dan bahkan bisa membuat kita merasa diikuti dan dihantui oleh bayangan-bayangan yang misterius. Awalnya aku tidak percaya. Alah, mana mungkin suara bisa berefek seperti itu. Ada-ada aja. Begitu kumamku. Sampailah aku di rumah. Malam itu sekitar jam 10 malam. Awalnya saat sampai ke rumah masuk kamar, aku ingin segera tidur. Tapi entah kenapa, aku jadi kepikiran tantangan yang ada di thread itu. Aku bangkit dan langsung membuka laptop. Mana ya? Aku buka lagi situsnya. Mendadak, thread itu kok hilang. Aku coba cari kembali. Dan akhirnya, aku menemukannya. Saat aku tinggal menekan download, aku sempat berpikir takut. Sampai akhirnya, karena rasa penasaranku cukup besar daripada rasa takutku, maka aku putuskan untuk mendownload. Setelah itu, aku pasang headphone di telingaku dan sambil mengikuti tantangan tersebut. Yaitu mendengarkan dengan volume maksimal menggunakan headphone berulang kali sebanyak 10 kali. Thank you. 1, 2, 3 kali aku mendengarkan suara itu. Oh, aneh. Ini aneh. Kepalaku mulai sakit. Apa ini reaksi ditimbulkan suara itu? Semakin sering aku mendengarkan, kok sakit kepalaku ini semakin hebat ya? Aku stop suara itu. Telingaku berdengung, ditambah suara itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Aduh, pusing banget nih, ya ampun. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Jalanku mulai gontai. Tidak lama kemudian, terdengar suara wanita menangis. Tapi bukan dari suara yang terngiang tersebut, melainkan suara dari luar jendela kamar. Aku sempat melihat jam dan waktu menunjukkan tepat pukul 11 malam. Aku segera menyingkap tirai di jendela rumahku untuk memastikan suara tangisan siapa yang terdengar di luar sana. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun memutuskan untuk tidur saja, berharap rasa sakit kepalaku ini membaik. Baru aku memejamkan mata, tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi. Dan sekarang suara itu semakin jelas. Ya Tuhan. Perlahan aku merasakan hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhku. Dan tiba-tiba saja kakiku seperti ada yang memegang. Sentuhan itu sangat dingin sekali. Entah kenapa seluruh badanku pun menjadi kaku. Aku mencoba untuk melihat siapa yang memegang kakiku.
Wanita itu berambut kusut dan juga rontok. Wajah putih kebiruan dengan mata yang mendelik tajam. Dan juga lidah yang menjulur keluar dan mulut menganga penuh darah. Tubuhku terasa berat. Kini sosok wanita itu berada tepat di atasku. Tempat tidurku tiba-tiba saja bergetar hebat. Kepalaku semakin berat. Rasa pusingku semakin terasa berputar-putar. Aku mencoba bangkit. Aku pun berhasil. Aku bisa berdiri. Meskipun badanku sedikit gontai. Aku berbalik. Melihat tempat tidurku. Untuk memastikan sosok wanita itu.
Ya Tuhan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Ketika aku melihat di tempat tidurku. Aku melihat diriku sendiri. Aku melihat raga diriku sendiri sedang tertidur. Aku tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Aku coba memegang ragaku sendiri. Aku coba membangunkan diriku sendiri. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghentak badanku dari belakang sangat keras. Aku tiba-tiba saja terbangun. Badanku sudah basah kuyup dengan keringat dingin. Setelah kejadian itu, aku syok hingga beberapa hari di rumah sakit dan ditangani oleh psikiater di sana. Dan psikiaterku bilang kemarin itu aku mengalami sebuah fenomena astral projection.
Sembilan FM Arden Radio Insan Muda 2, cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Ada cerita yang menceritakan tentang astral projection. Dan ini mungkin sering terjadi ketika kamu mengalami yang namanya erup-erup. Konon katanya jika kamu bisa menguasai erup-erup itu, kamu akan bisa mengalami yang namanya astral projection. So kalau misalnya malam hari ini kamu merasakan erup-erup ketika sedang tertidur, jangan dilawan, jangan mencoba untuk berontak, untuk bangun. Kamu coba kuasai dan Katanya, nanti kamu bisa melihat apa yang akan menyebabkan kamu merasa harap-harap. Biasanya itu adalah sesosok makhluk. Makhluk itu akan memperlihatkan diri dan akan mengajak kamu untuk berjalan. Ya, maksudnya jiwa kamu akan bangun dari raga dan meninggalkan raga kamu, dan kamu akan berjalan di alam bawah sadar kamu, di dimensi yang lain, bersama dengan mereka. Dan mereka akan menyampaikan sesuatu, mungkin memperlihatkan bagaimana dulu tempat yang kamu tinggali sekarang itu seperti apa, atau bagaimana dulu mereka meninggalkan dunia itu seperti apa, dan lain sebagainya, insan muda. Masih ada satu cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, kamu bisa kirimkan melalui email di nmsnartandradio.com. Nah, ini dia cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Insan muda, selamat mendengarkan, dan jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendiri ya.
Namaku Eric. Aku bekerja di salah satu hotel berbintang sekitaran Bandung. Aku bekerja di sini sudah hampir 1 tahun. Awalnya, aku bekerja di hotel yang masih satu grup dengan hotelku yang sekarang aku bekerja. Hotel ini cukup besar. Dan konsep hotel ini terbilang cukup tua, karena kental sekali dengan suasana Jawa. Aku sangat senang sekali bekerja di sini. Gajinya cukup besar. Jika dibandingkan dengan hotel yang sebelumnya sih, aku lebih senang di sini. Tapi di hotel ini pula, untuk pertama kalinya, aku mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Kejadian ini aku alami 3 minggu lalu. Aku ingat betul saat itu. Jam masih menunjukkan jam 3 sore. Dan suasana di luar sana cukup ramai dan mendung. Tamu hotel pun mulai berdatangan. Maklum, kalau weekend, Bandung pasti dijadikan salah satu tempat liburan keluarga. Hari itu adalah hari Jumat. Dan aku bertugas menjadi resepsionis di sana.
Selamat datang, ada yang bisa saya bantu?
Begitu kata aku pada salah satu tamu hotel saat itu. Tamu yang sedang aku layani itu adalah seorang perempuan yang cantik. Rambutnya terurai panjang sedada. Dan dia sangat cantik. Aku melayaninya dengan sopan. Dan ternyata dia sudah booking kamar besar untuk 3 hari dari sebelumnya. Singkat cerita, aku langsung mengantarnya ke kamar yang sudah dia pesan. Kamarnya ini terletak di lantai 4.
Silakan, ini kamarnya. Jika ada yang perlu kami bantu, silakan telepon saja di nomor 0 untuk resepsionisnya.
Terima kasih, selamat sore. Perempuan itu hanya mengangguk dan segera masuk ke dalam kamar itu. Aku pun kembali ke lobi. Di tengah jalan, aku bertemu temanku. Dia menanyakan tamu yang baru saja aku antarkan. Dia juga sependapat bahwa perempuan itu cantik dan sedikit meledekku. Katanya, kalau tamu cantik saja diantar. Aku hanya tersipu malu saat itu. Saat temanku berkata seperti itu, aku jadi teringat. Bentar, tadi siapa yang namanya? Lupa deh, kataku dalam hati. Aku pun langsung membuka buku tamu dan mencari tahu nama wanita itu. Dan ini dia namanya. Namanya Indah. Wah, salah tuh. Orang tuanya ngasih nama Indah. Orangnya juga indah kalau dilihat. Sehingga cerita, waktu pun berlalu. Kini jam menunjukkan jam 8 malam. Dan tamu hotel pun berangsur-angsur sepi. Hanya karena ada beberapa kamar saja yang tersisa saat itu. Itu pun kamar yang super besar dan harganya lumayan mahal. Untuk mengusir bosan, aku mencoba mengobrol dengan teman yang ada di sebelahku. Ketika aku akan membuka obrolan, tiba-tiba telepon resepsionis berbunyi. Halo, selamat malam, dengan resepsionis, ada yang bisa saya bantu? Baik, di kamar berapa? Oke, baik, nanti kita segera ke sana. Terima kasih. Ada yang bisa kami bantu lagi? Oke, terima kasih, selamat malam. Aku mendapat keluhan dari salah satu tamu yang katanya terganggu dengan suara gaduh yang ada dari kamar sebelah. Aku pun langsung memanggil bagian cleaning service untuk mengecek kamar sebelah yang dimaksud itu. Aku coba menelpon ke bagian cleaning service, tapi tidak ada yang mengangkat. Mana kemana sih ini orang? Karena tidak ada yang mengangkat, akhirnya aku yang harus turun tangan langsung melihat kamar yang berbuat gaduh itu. Kamar itu ada di lantai 4. Lantai yang sama dengan wanita yang tadi aku antarkan. Dan kamar yang gaduh itu ternyata ada tepat di sebelahnya. Oh, mungkin yang tadi menelpon itu perempuan yang di kamar tadi gua anterin berarti ya. Oke. Aku berhenti di kamar nomor 4 dan mengetuknya secara sopan. Permisi, room service. Permisi, room service. Aku mengetuknya berulang kali. Tapi tidak ada respon apa-apa dari pemilik kamar itu. Akhirnya aku pun kembali ke lobi, karena mungkin suara gaduh itu hanya selintas saja. setelah aku kembali ke lobi, telepon berbunyi kembali. Dan kini aku mendapatkan laporan dari lantai 3 yang katanya kamar di atasnya itu sangat berisik dan terdengar beberapa kali suara benturan dan teriakan yang sangat keras. Akhirnya aku pun kembali mengecek kamar nomor 4 di lantai 4 ini. Permisi, room service. Permisi, room service. Aku berulang kali mengetuk kamar ini dan tidak ada satupun yang keluar dari kamar ini. Hanya samar terdengar seperti ada suara perempuan yang sedang tertawa dari dalam kamar ini. Permisi, room service. Ketika aku akan mengetuknya lagi, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah perempuan dari kamar sebelah yang keluar dan berkata,
Mas, saya boleh pindah kamar gak? Soalnya saya keganggu banget nih sama kamar sebelah.
Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Saya lihat dulu ya Bu ya, barangkali masih ada kamar yang kosong. Nanti saya telepon Ibu secepatnya. Aku pun bergegas kembali ke lobi untuk mengecek kamar kosong yang ada di hotel ini. Karena komplain dari tamu yang ingin pindah kamar. Di weekend seperti ini, ternyata semua kamar sudah ada yang booking. Kecuali di lantai 4. Aku segera menelpon perempuan di lantai 4 di kamar nomor 5 itu. Halo, selamat malam dari resepsionis. Mohon maaf Ibu, untuk kamar malam ini sudah full book semua. Yang kosong hanya ada di lantai 4 saja Bu. Ya, kalau begitu baik. Mohon maaf sebesar-besarnya Ibu ya. Selamat malam. Wanita itu bilang kalau dia mau ganti hotel saja. Siapa sih ada di dalam kamar nomor 4 itu? Sampai bikin tamu hotel yang ada di sini gak betah. Aku melaporkan kejadian ini kepada manajer hotelku. Namun sayangnya teleponnya pun tidak diangkat. Aku berdiam sejenak. Hingga tidak ada lagi telepon yang masuk kali ini. Ya, mungkin masalahnya sudah selesai. Singkat cerita, kini kulihat jam menunjukkan jam 2 malam. Ketika aku sedang duduk bersantai sejenak, terdengar suara telepon lagi. Lagi-lagi aku mendapat kabar kalau di lantai 4 itu terjadi kegaduhan lagi. Aku cukup kesal saat itu. Aku langsung menuju lantai 4, nomor 4 itu. Room service. Room service. Permisi. Aku menaikkan volume suaraku agar pintu ini dibuka. Aja banyak tamu yang protes karena memang di dalam kamar ini terdengar sangat gaduh sekali. Aku mengetuk pintunya lagi dan kali ini aku mencoba untuk memaksa membuka pintu kamar ini dengan kunci cadangan untuk memperingatkan kalau tamu yang lain sedang terganggu.
Permisi. Permisi, room service. Saya masuk ke dalam.
Dan ketika pintu itu kubuka, suara gaduh yang sangat jelas terdengar. Sebelum kubuka pintu itu, tiba-tiba saja berhenti. Dan aku dengar kini hanya ada suara wanita yang tertawa kecil. Aku masuk ke dalam kamar itu dan
Loh.
Kok gak ada siapa-siapa di kamar ini? Aku coba masuki kamar ini lebih dalam. Mungkin ada di sudut lain kamar ini dan kamar ini sangat rapi sekali. Sepertinya memang tidak ada yang tidur di tempat tidur ataupun ada bekas keributan di kamar ini. Sampai aku mendengar ada suara tertawa jelas. Ya, suara tertawa yang sangat jelas berasal dari dalam kamar ini. Aku membalikkan badanku dan mencoba mencari-cari, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku sangat yakin bahwa kamar ini tidak ditinggali siapa-siapa. Iya. Lantai 4 ini kosong. Kecuali kamar nomor 5 yang ditempati wanita itu. Jadi yang ribut di kamar ini siapa? Jantungku mulai berdegup kencang. Dan suara tertawa itu terdengar lagi. Kali ini sepertinya sangat dekat denganku. Dan saat aku membalikkan badan,
astaga, aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang memakai baju putih berada di belakangku. Bibirnya sobek dan hampir terlihat mukanya seperti terbagi dua. Sosok perempuan itu kini terus cekikikan di depan mukaku sambil melompat-lompat. Aku perlahan mundur dan sosok perempuan itu perlahan membungkukkan badannya dan Dengan cepat perempuan itu merangkak ke arahku. Aku berlari keluar dari kamar ini dan berusaha menjauh dari kamar itu. Saat kulihat sosok itu sudah tidak ada di belakangku. Kulihat ke kiri kanan dan di bawah. Sosok itu sepertinya sudah hilang. Namun tunggu dulu. Ketika kulihat ke atas, sosok perempuan itu kini merangkak di langit-langit lorong hotel ini. Aku yang panik langsung berlari secepatnya menuju ke bawah melalui tangga darurat. Hingga akhirnya aku pun sampai di lobi hotel. Di sana aku bertemu temanku yang panik melihatku dan berusaha menolongku. Aku pun mengarahkan jari kepada bibirku, menandakan aku tidak apa-apa. Aku dibawanya ke meja lobi. Aku pun meminum segelas air yang dibawalah temanku untuk menenangkanku. Setelah agak tenang, aku menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Temanku takut mendengar cerita aku dan penasaran. Aku coba mengecek CCTV untuk membuktikan kebenaran ceritaku itu dan...
Loh?
Sebentar.
Astaga.
Ketika kulihat di CCTV, sosok perempuan yang keluar dari kamar nomor 5 yang sempat ngobrol denganku itu terlihat berbeda. Sebelumnya kulihat itu adalah wanita yang sangat cantik. Tapi ketika kulihat lagi di rekaman CCTV itu sangat berbeda sekali dengan yang aku lihat. Di rekaman CCTV itu, yang keluar dari kamar nomor 5 dan ngobrolku itu adalah berbentuk sosok yang tadi mengejarku. Badanku cukup lemas. Ternyata memang tidak ada yang menginap di lantai 4 kamar nomor 5 ataupun kamar nomor 4 dan kamar lainnya. Sampai beberapa bulan kemudian, aku menemukan jawabannya. Dan ternyata wanita cantik itu bunuh diri di kamar hotel ini. Lalu pihak hotel ini tertutup atas kasus itu agar tidak diberitakan di mana-mana dan tidak membuat tamu-tamu lainnya takut untuk menginap di hotel ini. Dan untuk beberapa hari kemudian, aku pun jatuh sakit dan demam tinggi. Dan setiap malam, aku selalu bermimpi didatangi sosok perempuan cantik yang tiba-tiba saja berubah menjadi sangat menakutkan.
dan seperti melihatku sedang tertidur dan tertawa kepadaku.
Insan muda itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Nightmare Side. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Dan jika kamu ingin mengirimkan pengalaman nyatanya, sekali lagi kamu bisa kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.